Ад пачатку года Беларусь рыхтуецца адзначыць сумную дату трагічнай падзеі – 20 год Чарнобыльскай катастрофы. Як вядома, па афіцыйных дадзеных, наступствы Чарнобыля так ці інакш закранулі кожнага другога жыхара краіны. А ў эканамічным аспекце Беларусь панесла страты больш за 200 мільярдаў даляраў. Асноўным мерапрыемствам гэтай сумнай гадавіны стане міжнародная канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў навуковага і рэлігійнага свету з 18 краін. Канферэнцыя будзе праходзіць некалькі дзён у розных гарадах рэспублікі, і акрамя непасрэдных дакладаў і выступаў на ёй будуць абмяркоўвацца новыя праекты адраджэння забруджаных зямель. Будзе праходзіць своеасаблівы кінафорум дакументальных фільмаў пра чарнобыльскую трагедыю, фотавыстава «Чарнобыль 20 год пасля». Праваслаўная і каталіцкая цэрквы краіны таксама ўжо распрацавалі шэраг мерапрыемстваў, перадусім духоўных акцый, якія дапамогуць ахвярам Чарнобыля і ўсім людзям, хто нераўнадушны да агульнай бяды, знайсці надзею і ўзмацніцца ў перажыванні жыццёвых сітуацый. Вялікая памінальная служба пройдзе ў Менску ў храме, які спецыяльна пабудаваны ў памяць воінаў-ліквідатараў трагедыі на Чарнобыльскай АЭС і ўсіх загінуўшых ад яе. Шматдзённая спецыяльная малітва пройдзе ў касцёлах Беларусі. Гэта трагедыя яшчэ не скора стане проста гістарычнай падзеяй, але боль і страх, які мы перажываем, падуладны Пану Богу. Яму аддаём нашыя хваляванні і ў яго шукаем ратунку. Пад такім нібыта дэвізам пройдуць дні памяці Чарнобыльскай трагедыі ў хрысціянскім свеце краіны.